Aadu jättis perekonna pakke lahti võtma ja asju paigale panema ning ruttas hobust ära viima. Kui ta tagasi tuli, oli maja juba uue ilme võtnud. Poiste voodite õlgkottidele, mis ta oli enne perekonna kohale jõudmist värske kaerapõhuga täitnud, oli laotatud linad ja vaibad, valged padjapüürid, millel olid otstes kodus heegeldatud pitsid, tõid võõrasse barakki sama ilme, mis oli olnud Pärnus kodutoas. Lauale oli pandud uus valge lina. Soomi perenaine oli saatnud omalt poolt lambakintsu külakostiks ja kuna Salme ikka veel korteri sisustamisega vaeva nägi, süütas Aadu pliidi all tule ning seadis kartulit keema, pesi liha külmas vees ja pani selle siis ahju küpsema. Õhtu oli tuuline. Rängad iilid piitsutasid jämedat vihma, aknad aga lõõtsus ägedalt. Rabinalt rummeldasid vihmasõrmed vastu ruute, pladisedes nõrgusid veejuad alla. Toas oli aga hubaselt soe ja toidulõhnad viisid kodutunde kuni kõige kaugemate nurkadeni. Poisid olid pikast teekonnast nii väsinud, et nad ei suutnud õhtusööki ootama jääda. Kui nad olid tükki võileiba alla kugistanud ja kruusi piima peale rüübanud, pugesid nad üksteise järel voodi. Nii jäid Aadu ja Salme õhtusöögi lauda ainult kahekesi. Nad istusid kumbki teine teisel pool lauda ja nii palju oli neil teine teisele jutustada, et sööma aeg tavalisest palju pikemaks venis. Siis aga tuli viimaks vaikus ja rahu. Ikka veel istusid nad lauas, maldamata sealt tõusta. Naisele vaadates tundis Aadu mingi imelise õnnetundega, et tänane õhtu on ta elus üks kaunimaid. Mis sellest, et tuul väljas üha valjemini lõõtsus ja vihma nagu kurjas vihas vastu seina rabistas, seetõttu tundus tuba aina soojemana ja kaunimana. Las murrab tuul kõnnumail ja laasib puid, las leotab vihm soid ja laasi paisutades jõedule kallaste. Neil on siiski vari pea kohal ja toit laual. Poisid magavad sama katuse algusta ise ja pere on jälle koos pärast pikka lahusolekut. Nad tõusid toolilt korraga, nagu oleks mingi sõnatu jõud neid jalule tõstnud. Mehe käed värisesid pisut, kui ta ümber laua nurga naise juurde astus ja selle õlgade ümbert kinni võttis. Ta tõmbas naised tugevasti enda vastu. Kas sa tead ka, kui väga ma su järele puudust tundsin, ütles ta. Jah, seda tundsin ka mina. Kuid nüüd on kõik jälle hea. Nüüd oleme koos. Nüüd oleme jälle koos. Vaimus oli Aadu seda kõike juba ammu näinud. Oli näinud selgelt, nagu oleks kõik juba ilmsi juhtunud, kuidas ta viis Salme ja poisid läbi sügisese laane alla jõe äärde, sinna, kuhu pidi tulema tema farm. Kuidas ta näitas neile paika, kuhu tuleb elumaja, kuidas nad kõndisid mööda jõe kallast alla järveni ja sealt läbi kõnnumaade ja ürgmetsade tagasi Talbergi farmini. Sellepärast ootas ta kärsitult pühapäeva saabumist, et seda, mis mõttes toimunud, ka tegelikult ette võtta. Oodatud päev tuli ilus ja päikeseline. Pühapäevad olid üldse ilusamad kui muud päevad. Nad olid rahu ja helgust täis. Terve maailm oli siis otse kui päikeselisem, selgem, nii et inimesed ja loomad seda mõistsid ja tundsid. Siin polnud neil küll seda rõõmu ja elevust kaasa tuua kui kodumaal, kus kiriku kellad panid hommikul õhu üle küngaste põldude ja metsade kumisema. Aga kaunid olid nad siingi, sest pühapäeval polnud tööinimest oma rutuga taga ajamas. Aadu mõtles sellest kõigest kämbi ukse ees istudes ja metsapoole vaadates. Tuuled ja vihmad olid möödas, nad olid raasinud metsa raagu ja viinud viimsed lehed endaga kaasa, kuid täna oli ilm karge ja selge. Õhus oli mingi puhtus, mida võis sisse hingata, ent samal ajal ka kogu kehaga tunda. See oli nagu karastav vesi, mida võib lasta loosta läbi harali sõrmede, kui kummardud madalalt jaheda ojakese kohale. Kirikukelladest pidi Salmegi mõtlema, kui ta pliidi juures perele hommikusöögiks munepraadis ja kohvi keetis. Mäletas, kuidas pühapäeva hommikutel oli terve Pärnu kellaheli täis olnud Elisabeti kiriku tornist kostis heledalt, rõõmsalt, Saksa kiriku poolt, aga kumedamalt, raskemalt, kuna sekka paiskus Vene kiriku rõõmsat mitmehäälelist tilinat. Siis oli hea avatud aknal seista ja lasta neil kuminatel läbi toa kajada. Vahel oli tal koguni tunne, nagu tungiksid kellahelid temast endast läbi, uhtes hingest välja kõik kurbuse, raske meelsuse ja tusa. Siin polnud kelliga kirikut, kuid õhk oli siiski selge ja paitav, sellest hoolimata, et oli juba hilissügis ja kaugetel küngastel seisid puud alasti, tumedalt pleekinud taeva all. Suvi oli läinud. Ja varsti tuleb talv, sest kured on lennanud lõunasse ja põllud on lagedad ning eluta. Poisid mängisid maja ees murul. Pink oli laevaks, rohumaa mereks ja sõit läks aina Eestimaa poole, sest mängul pääses nii kergesti kiiresti üle ookeanide sinna, kus olid vanaema ja vanaisa ning kus helisesid kirikukellad. Täna viin teid siis uut kodukohta vaatama. Ütles Aadu söögilauas. Sa räägid seda, nagu oleks sul maa eest raha juba makstud, vastas Salme. Makstud või mitte, aga ära märgitud on ta siiski. Mis sellest märkimisest kasu, kui viimane sõna on teistel öelda? Ka Aadul endal olid vahel samasugused mõtted peas liikunud. Raha ei olnud nii kiire tulema, nagu ta oli ette arvanud. Olgugi, et siin olid palgad kodumaomadest palju kõrgemad, oli dollareid sadade kaupa kokku saada üsna raske. Taluostuks oli aga vaja vähemalt 1000 dollarit. Olgu sellega, kuidas on, ütles ta, nagu peletaks ta oma tüütavaid mõtteid eemale. Koha läheme vaatame siiski ära. Eeloleva käigu tõttu läks hommikusöök täna kiiremalt kui muidu, sest poisid kibelesid minema. Võtta pisut toitu kaasa, ütles Aadu naisele, sest lõunat me sööme metsas. Nad panid siiski ainult kartuleid, leiba, võid ja soola käsikotti, sest kala looti Aadu jões saada ja mis oli inimesel kehakennituseks veel rohkem tarvis. Sellest tuli huvitav päev. Mets oli täis niisket sügisest vaikust. Kollased krabisevaid lehti oli teerajal ja metsaalune täis. Lehelangus oli toonud nii palju valgust ja avarust siia, nagu oleks keegi kiskunud laane akende eest paksud kardinad ära, lastes taeval sisse vaadata ja tuultel läbi puhuda. Poisid jooksid vanematest hulgamaad eespool, korjasid kirevaid lehti, rõõmustades uute ja värvitoredamate peotäite puhul. Lastel kohe teine elu sees, kui saavad kodule ligemale, naljata Aadu. Neil polnud aega Soomi farmist möödudes siin peatuda, mõni teine kord kavatseti siia tulla naabritele terekät viima. Nüüd ruttasid nad edasi. Siit peale muutus tee peaaegu olematuks, kuid Aadul oli iga puu ja känd teada ning ta oskas kiirelt eksimatult otsemat rada leida. Paljude käikudega oli ta metsa juba peaaegu pisikse jalgraja sisse kulutanud. Kui vaikne siin oli, kõrv igatses kuulda karjalapse kilkamist, krapi või kella helinat, kuid ainult suul ja sumisev hääletus oli kõikjal nende ümber. Polnud karjust tulemas üle künka vile suus, polnud koeri lähvimas metsloomakannul. Võõras tee tundus Salmele pikk ja ta tahtis teada, kui kaugele Aadu veel kavatses neid viia. Ei ole enam palju minna, lohutas teda mees, aga kui nad tükka aega edasi sammusid, polnud veel märgata, et ta mõtleks peatuda. Endise kõnnumaa asemel oli tulnud sünge helisev mets. Okaspuude kõrged paksud kroonid varjasid heleda laotuse nende varjus pidi käima nagu tumedas kiriku hämaruses. Vahel jooksid oravaid sädistades mööda tüvesid üles ja tundmatud linnud hõikasid lühidalt, nagu kutsuksid nad kedagi. Salmel hakkas hirm võõrase tundmatus looduses. Teadmine, et mees soovis teda päriselt siia elama tuua, tundus äkki nii talumatuna, et ta süda kokku tõmbus. Kuid nähes Aadu elevil ja vaimustatud nägu, ei suutnud ta midagi öelda ja sammus aina vaikselt edasi. Aega mööda hakkas mets harvenema. Maastik muutus madalamaks ja siis äkki kuulis ta eestpoolt vee kohisevat jooksu. Aadu kiirustas samme ja äkki tulid nad otse metsast välja ja nägid kiirvoolulist oja endi ees. See polnud nii lai kui Pärnu jõgi, kuid tal olid kõrged ja kuivad kaldal, millel kasvas paiguti lehtpuid. Paremal pool tõusis maa jällegi lainelise nõlvakuna ja moodustas kumera mäekühmu, millel kasvas suuri vahtreid ning tammi. Aadu seisatas metsaserval, nagu oleksid nad oma teekonna lõpul. Ta ei lausunud sõnagi, sest seda polnud tarvis. Kui keegi pidi midagi ütlema, siis oli see naine, aga mitte tema. Küll on ilus, ütles Salme. Poisid jooksid hooga alla vee äärde, kuid vanemad peatusid ikka veel paigal, nagu tahaksid nad kõike enne ära vaadata, kui nad edasi astuvad. Siis sulle meeldib siin, küsis mees. Meeldib väga. See on nii ilus, nagu mõnes pildi raamatus trükitud. Ja missugune muld, sügav ja must, kaeva enne mitu jalga, kui savi ja liiv vastu tuleb. Mullale polnud Salmel praegu aega sugugi mõelda. Taastus nüüd edasi, tuli alla jõe äärde, mis sügisese veerohkusega kohises kiiremalt ja laiemalt kui tavaliselt. Vahutav vool tõi endaga hajupuid ja lehti kaasa. Kaldal oli aga juba suur riid kuivi tüvesid, mis mees oli suvejooksul veest välja kiskunud ja siia hunnikusse pannud. Isegi pisut puhastustööd oli ta ette võtnud ja põõsarisu ära laasinud, et paigale rohkem ilu anda. Nüüd, mil mets oli raagus, pääses silm kaugemale vaatama ja nii paistis siia pooleverstase vahemaa tagant selgesti järve rahulik pind kätte. Jõgi pöördus sinna suubudes enne veel vasakule, tehes kauge kääru ja laienes siis laisaks aeglaseks vooluks, enne kui ta oma vee järvele üle andis. Tükk aega peatusid nad jõe ääres. Siis juhtis Aadu perekonna otsemööda nõlvakut kõrgemale. Nad tulid kuni mäe tipuni, kust avanes avar vaade ümbruskonnale. Siit peale veeres maa jälle laineliselt allapoole, seni kui ta lamedaks oruks muutudes kaugele põhjapoole laius. Paiguti oli veel ümbruses puid märgata, kuid metsatöölise kirves oli siingi juba teinud oma laastamistööd. Siia tuleb elumaja, ütles Aadu suurte tammede ja vahtrate keskele seisma jäädes. Salme seisatas ja laskis pilgu ümbruskonnale libiseda. Jõgi, järv, kauged künkad ja orud paistsid siia igalt poolt kätte, kuid kõik oli tagamaa, mets ja laas. Kuskilt ei tõusnud korstna suitsu, kuskil polnud inimelamut. Oleks siin teisi inimesi ka, siis poleks midagi, ütles Salme ja uhkas. Küll need ka jõuavad tulla. Peaks tulema eestlased. Mis sul neist? No seltsim oleks. Siin ole nii üksinda, et hirm hakkab. Sellele polnud Aadu mõelnud. Tema oli ainult rõõmu tundnud, et kedagi polnud siin teda segamas. Võis olla nagu kuningas oma riigis. Kuid nüüd soovis Salme, et oleks inimesi. Mine tea, ehk on selleks ajaks, kui meie siia tuleme juba rahvast rohkem, kui sa tahakski neid näha, ütles ta ja hakkas ise allapoole sammuma. Nad tulid väikese metsatuka juurde ja otse selle taga nägi Salme katust ning maja. Elas siin siis juba inimesi. Kuid kui nad lähemale jõudsid, lükkas mees maja ukse pärani lahti, nad astusid sisse ja ta leidis end tühjast ruumist. See oli metsatööliste kämp, mis töö lõppedes oli siia jäetud, nagu ta oli. Paraki taoline ehitus sarnanes umbkaudu hoonega, kus nad praegugi Talbergi varmis elasid ainult, et ta oli niiske ja kauaaegsest tühjalt seismisest õudne. See on nagu meie jaoks siia ehitatud, ütles Aadu. Siis võime siin elada senikaua, kuni oleme jõudnud endale kindlama maja üles lüüa. Salme käis kämbi läbi. Aknad olid peaaegu kõik terved, isegi pikk laud ja mõned kiiresti kokku löödud toolid olid veel toas. Ainult põrandad olid täis risu ja prahti. Ega sel just viga pole, pidi ta tunnistama. Kui roogiks puhtaks, võiks siin ajutiselt elada. Nad tulid parakist välja ja kõndisid edasi. Maapind muutus orupõhjas pisut madalamaks ning niiskeks. Siis märkas Salme, et mitmelt poolt maa seest nirises allikaid, mille vesi kogunes veidi eemal ojakeseks. Siin on üldse imelik maa, ütles Aadu peatudes. Sealt, kus tulime, on pind kõrge ja vooreline, kuid vaata siin, päris madal ja niiske. Neid allikaid on siin üle 10, kuid tagapool hakkab maa jällegi tõusma ja on niisama kuiv ning kõrge nagu jõe ääres. Ainult järve kaldal on pisut madalamat luhamaad, pilliroogu ja kõrkeid, kuid muld on igal pool sügav ja hea. Olen seda proovinud igast kandist, aga kuskil ei leia õhukest mulla kihti. Miks sa just seda kohta tahad saada, päris naine? Mees pidi juba seletama hakkama, et peamiseks põhjuseks on see, et ta saab siin nii elada ja talitada, nagu ta ise tahab, ilma et ta teiste inimest otsa komistaks, kuid jättis selle siiski ütlemata. Mulle meeldib siin loodus, vastas ta. Siin on kõike, mis süda ihaldab. On järv, jõgi, head mullamaad, metsa ja ka allikaid. Mis võid sa veel igatseda? See on nagu minu tellimise peale loodud. Ime, et seda pole veel keegi osanud ära võtta. Ta viis naise allikate juurest kaugemale ja nüüd nad tulid sinna, kus ta kavatses oma põllu tasutada. Need algaksid otse kohe maja tagant ja jookseksid laia väljana aina allapoole orgu, kus maa muutus lautasaseks ja kergesti haritavaks. Paremale poole jääks siis mets ja laas, vasakule allikaline madalmaa ja järveni viivad heinamaad. Kui ta saaks osta selle maa, mis on jõekääru ja järve vahel kuni kauge oru keskkohani, oleks tal talu, mis vastaks ta igatsustele. See oleks nagu oma mõis, seletas ta naisele. Tal oli isegi põllu algus juba tehtud. Naine vaatas labidaga kumuli keeratud mustamulla maad, mis oli tublisti juurvilja aias suurem ja naeratas. Sa oled ka hull, hakkad võõral maal tööle. Kes siin keelamas on? Vaata, kaebavad kohtu. Siin pole kedagi kontrollimas ega käimas. Enne kui mõni sellest teab, on maa juba minu oma. Kas seda liiga palju pole, kahtles naine. Mis palju? Sul on ju pojad ka kasvamas. Ja alati pidin nad poegadele mõtlema. Kui tuleb neil aeg kündma ja külvama hakata, oleks see siin kõik üles haritud maa, nii et jätkub kolmele mehele. Poisid olid kõik paigad juba järele vaadanud ja kippusid aina tagasi jõe äärde. Neid huvitas, kas isa tõesti saab jõest kalu. Lõuna oli lähenemas ja nad tundsid, et keha vajas kinnitust. Nii tulid nad tagasi jõe äärde, Aadu tegi varjulise kohta tule üles. Seni kui puud on põlenud tuhaks, millesse võib kartulid küpsema panna, tahtis ta kala õnne proovida. Ta otsis põõsasse peidetud õngevibu, kraapis mädanenud lehtede okste alt usse ning läks siis poistega jõe äärde. Kuid täna polnud kalad nii kiired võtma kui muidu. Oli see suurest veest või kiirest jooksust, kuid mitu korda pidi ta paika vahetama, ilma et õnge otsa oleks midagi hakanud. Ta muutus juba kärsituks, sest neil polnud peale soola midagi lõunaks kartulite ja leiva kõrvaseks ja see oleks narr lugu, kui ta peaks täna poiste silmis, kellele ta oli kiitnud, et jões on kalu küllalt, valelikuks jääma. Nad sammusid alla järve poole ja siin lõppeks oli õnn temaga. Ta tõmbas esmalt parajas suuruses forelli kaldale ja veidi hiljem, kui ta oli veel pisut kaugemale läinud, sai ta ka suure havi kätte. Võidukalt tulid nad tagasi tule juurde, kus kartulid olid juba küpsemas ja poisid seletasid emale kalastuskäigust, nagu oleksid nemad ja mitte isa see, kes kalad oli jõest välja tõmmanud. Adu võttis taskust noa, puhastas kalad samas ära, siis riputas ta neile paraja jao soola, võttis taskust paksu pakkimispaberit ja keeras need ükshaaval sellesse. Nüüd asetas ta kalad kõrvuti kuumadele sütele ja jäi ootama. Kuigi nad särisesid ja paber rasvaseks muutus, ei põlenud see ka ära. Pisut hiljem tõstis ta sütelt puutükkide vahelt koorikuks tõmbunud paberis hästi küpsenud kalad välja. Harutas paperi ettevaatlikult ära ja isu äratav pehme ja mahlane kalapraat tuli nähtavale. Kas see süüa ka kõlbab, küsis Salme, kes polnud enne säärast kalaküpsetamise viisi näinud. No eks sa proovi, ütles mees. Naine katsus esiteks ettevaatlikult, kuid kalad maitsesid nii head, et ta isuga sööma hakkas. Nad pühkisid tahmased kartulid rohus puhtaks, murtsid need siis pooleks ja hakkasid kuuma kalaga sööma. Kaua aega polnud nad nii maitsvat lõunasööki saanud kui täna.